Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj več kot 100 okužb. Karantena se s 14 skrašuje na 10 dni.
Usoda Pivčeve na mesto podpredsednice vlade tudi po srečanju Janše s poslanci Desusa še nejasna.
Milan Kne po tem, kako mladim privzgojiti ljubezen do domovine.
Vreme, jutri na Primorskem sončno, drugod nekaj več oblakov. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. V Sloveniji so se včeraj ob skoraj 2800 testiranih na novi koronavirus potrdili 108 okužb. Gre za nov rekord, prvič je število okuženih tudi preseglo 100. Za COVID-19 se v bolnišnicah trenutno zdravi 27 bolnikov, pet jih potrebuje intenzivno zdravljenje, bolezni pa ni podlegel nihče.
Okužbe so po državi precej razpršene, na kar nakazuje dejstvo, da so nove primere zabeležili v kar 53 občinah. Največ zopet v Ljubljani, kar 23. 10 primerov so potrdili v Mariboru, odkoder prihaja zaskrbljujoča novica o tem, da so kar 22 okužb potrdili v domu starejših Danice Vogrinec. Iz inštituta Jožefa Štefana so ob tem sporočili, da se je reprodukcijsko število povzpelo nad 1. To pomeni, da po novih izračunih v Sloveniji ena okužena oseba povprečno okuži več kot eno novo. Predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fofangel kljub temu miri. Pravi, da pri nas ledene gore okužb nimamo. Sporočil je še, da bodo od nedelje vse odrejene karantene, ne le tiste izdane na mejah, trajale 10 in ne več 14 dni.
Karantene bodo skrajšane na 10 dni. Torej, ob prestopu meje ta karantena bo 10-dnevna. Karantena je ukrep, javnozdravstveni ukrep, epidemiološki, zdravstveni ukrep, ki sledi na stroki, kar pomeni, da je enovit. Karantena bo v naši Sloveniji enovita, to pomeni, da ni razlike med karanteno, ki jo damo epidemiologi, ali karanteno, ki se izroči ob meji. Karantene v Sloveniji bojo od 13.9., to pomeni, ko se zbudimo v nedeljo. Epidemiologi bomo prilagodili našo delo. Ministrstvo za zdravje odreja, mi bomo priporočali po naši epidemiološki preiskavi 10-dnevne karantene.
Je povedal Fafangel.
V zadnjih 10 dneh se je okužilo 86 učencev oziroma dijakov, več kot 900 jih je v karanteni. Šolanje se bo kljub tem podatkom nadaljevalo kot doslej. Od ponedeljka bo ravnateljem v pomoč aplikacija, prek katere bodo poročali o okužbah v zavodih. Z ministrstva za šolstvo tako sporoča, da so virusne okužbe postale del vsakdana in da se bo na nje potrebno prilagoditi. Po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke Desus se je s poslanci te koalicijske stranke sešel premier Janez Janša. Z njim se je prvič na čelu stranke pogovarjal Tomaž Gantar, ki je po srečanju povedal.
Izmenjali smo mnenja, izkušnje, tudi glede našega sodelovanja v koaliciji, ki mislim, da je dobro, tudi pričakovanja predsednika, so da smo slišali in razumljivo pričakuje izpolnjevanje koalicijske pogodbe in zavez, ki smo jih sprejeli.
Stranka pa pričakuje odstop Pivčeve tudi z mesta ministrice za kmetijstvo in podpredsednice vlade. Po Gantarjevih napovedih naj bi do končne odločitve prišlo ponedeljek na koalicijskem srečanju. NSI predlaga podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Upravičenci so jih do zdaj namreč porabili le tretjino. V stranki pričakujejo, da bi s podaljšanjem veljavnosti do konca maja prihodnje leto še dodatno pomagali turistični panogi, ki jo je epidemija izdatno prizadela in hkrati državljane spodbudili, naj jih vendarle unovčijo. minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pričakuje, da bo gradbeno dovoljenje za južni del ceste tretje razvojne osi izdano še letos. Po njegovih napovedih naj bi prva gradbena dela na območju Novega mesta stekla že prihodnje leto, ob obisku v Črnomlju pa je dejal, da bi bila to velika pridobitev za Belo krajino in da si Belokranjci tretjo razvojno os zaslužijo. Na kratko poglejmo še na tuje. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko se bo v ponedeljek sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. V letoviškem mestu Soči se bosta sešla na kriznem sestanku, od katerega si številni Belorusi obetajo umik Lukašenka iz politike. Dolgoletni beloruski predsednik je to možnost že večkrat zavrnil in izrazil namero potem, da bo svoj položaj branil do smrti. Po požaru v begunskem taborišču na Lesbosu je vse več napetosti. Grška policija zato tam krepi svojo navzočnost. V taborišču je nastanjenih več kot 12 tisoč ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pripravljenost na sprejem 400 mladoletnikov brez spremstva je izrazilo 10 evropskih držav. Slovenija je takoj pripravljena sprejeti 4 mladoletnike skladno s pogoji, ki jih je sprejela vlada, so sporočili z notranjega ministrstva.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V tednu vzgoje, ki vsako leto v začetku septembra poteka na pobudo Društva katoliških pedagogov Slovenije, letos ob 30. obletnici plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločili za svojo državo, razmišljajo o domovini. Kako mladim privzgojiti ljubezen do domovine, kaj je domoljubje in kako ustvarjati demokracijo, smo povprašali duhovnika Milana Knepa. Z njim se je pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod Milan Knep, zakaj je pomembno, da otrokom in mladim predajamo čut za domovino?
Tako da razmišljam, lejte, otroka ni potrebno uvajati v ljubezen do staršev, ker jih preprosto ljubi. Podobno je bilo nekoč v odnosu do domovine. Otroci so ljubezen do domovine ponotranili z materinim mlekom. To je tudi moja osebna izkušnja. Komunistična revolucija je pred 75 leti pripadnost slovenstvu enostavno zamenjala s pripadnostjo delovskemu razredu. Nismo bili več Slovenci, temveč proletarci. Domovina delovskega razreda ni bila več Slovenija, temveč ves delovski svet. Nismo se več smeli družiti na narodni osnovi, zlasti pri vojakih, temveč pod Marksovim geslom proletarci vseh dežel, združite se. Ta ideologija je danes sicer presežena, a se v novi preobleki trdovratno nadaljuje. V naši državi je danes potreben celo zagovor, nekakšna apologija domovinske ljubezni. Skoraj se moramo opravičevati in kar naprej pojasnevati, da z domovinsko ljubeznijo ne mislimo nič slabega, da nimamo nič proti migrantom in pripadnikom različnih družbenih skupin.
Poglejte, pater Silvo Šinkovec je ob predstavitvi tedna vzgoje poudaril, da je ključnega pomena pri vsem tem ohranjanje spomina na dogodke iz preteklosti. Tudi papež večkrat izpostavlja pomen spomina. Zakaj po vašem mnenju?
Glejte, ameriški predsedniki v svojem govoru ob inauguraciji vedno kratko prehodijo pot ameriške zgodovine. Ne? Se spominjajo ključnih dogodkov o deklaraciji za neodvisnost 1776 do Lincolna, 16. ameriškega predsednika, ki kot mitska figura utemeljuje ameriški patriotizem. Spomin na velike dogodke Američane povezuje. Izjema so seveda Indijanci, ki so jim evropski priseljenci, ki so ustanovili ZDA, vzeli vse, torej tudi domovino. Sveto pismo je ena sama anamneza. V vseh knjigah, tako rekoč, tudi v mnogih psalmih, gre za spominjanje prelomnih odrešenskih dogodkov od Abrahama, Mojzesa in Davida do Kristusa, pa od njegovega zbiranja učencev do Kalvarije in Binkošti. Skupnost nastane, ko se spominjamo velikih osebnosti svoje narodne zgodovine in dogodkov, ki so jih ti ljudje s svojo karizmo ustvarili. In takšnih osebnosti je tudi v naši slovenski zgodovini na pretek. Naši knezi Borut, Bora Skotimir, pa potem Trubar, Vodnik, Cankar, generalmajster Krek, Korošec. Pesnik France Prešeren je morda edina osebnost, ob kateri se Slovenci čutimo eno. Žal pa zaslug večine drugih osebnosti in pomena dogodkov po letu 45 v Sloveniji ne interpretiramo kot skupnost, marveč v vrednostnem ključu komunistične revolucije. Zato nas državni prazniki pogosto bolj razdvajajo, kot povezujejo. Tako imamo za marsikak domovinski praznik dve proslavi. A kljub izključujočim interpretacijam sta slovenski plebiscit decembra 90 in razglasitev samostojne države junija 91 dogodka, ki sta globoko zapisana v dušo slehernega Slovenca. Tako saj upam.
Vse to, kar ste sedaj govorili, izraža domoljubje. Kaj pa je to, kako bi ga vi opredelili in kako se razlikuje od nacionalizma?
Takole mislim, lejte, ko ljubim svoje starše, drugih očetov in mater ne podcenjujem in ne zanižujem. Ko ljubim svojo domovino, spoštujem in razumem čustva drugih, ki tudi ljubijo svojo domovino. Pristna domovinska ljubezen ljudi različnih narodov vedno povezuje, nacionalizem pa ločuje. Kajti nacionalizem je nekakšno narcistično poveličevanje lastnega rodu, lastne krvi in kulture in podcenjevanje ali celo zaničevanje drugih jezikov, ras, narodov in kultur. Ljubezen do slovenstva, ki obene spoštovanje drugih narodov, je neprekosljivo v pesmu France Prešeren, ko je zapel ali zapisal: Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Potem pa je v isti pesmi zaklical vsem drugim narodom: Živej naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan in tako dalje. Če običajen Slovenec spregovori o svoji narodni pripadnosti in ljubezni do slovenstva, ga imajo v nekaterih kulturnih in političnih krogih za konzervativnega podeželskega zapečkarja, ki je obtičal naravni folklore. Ko pa o domovini in slovenstvu spregovori pisatelj Boris Pahor, mu vsi prisluhnemo. Hvala Bogu, da imamo vsa enega takega preroka, ob katerem se ves slovenski svet poenoti. In ko je konec avgusta Pahor praznoval svoj 107. rojstni dan, so mu vsi pritrjevali, ko je rekel dobesedno: Poudarjam narod v smislu identitete. Zato mi je tuj heslo globalizem. O heslu bom nedeljo malo pri pridki povedal. Pravi Pahor, kajti marsikaj v človeštvu je partikularnega, torej posebnega. In partikularni so jeziki, narodi, nacije, regije in tako naprej, kar ne sme izginiti. In to partikularno moramo braniti, spoštovati in mu biti zvesti. Temu je Pahor še dodal, da je nekoč predstavniku partije, ki ga je zasliševal, dejal, da on, Pahor, ne pristaja na Kardeljevo stališče, kako narodna zavest prej ali slej vodi v nacionalizem. Ljubezni do rodnega jezika, domovine, tradicije, klasike, teritorija, na katerem živiš, nihče ne more imenovati nacionalizem, poudarja Pahor.
Kako pa mlade sedaj po vsem tem pripravljati na to, da bodo prihodnji graditelji demokracije, ki se vedno znova obnavlja?
Ko govorimo o ljubezni do domovine, želim poudariti, kako pomembno je, da si nobena družbena ali politična elita ne prilašča pravice do edino veljavne interpretacije narodne zgodovine in kulture. Demokracija zagotavlja, da si nobena elita trajno in ekskluzivno ne prilašča oblasti nadzora nad narodnimi, ekonomskimi in naravnimi viri. Toda takšna demokracija je vedno ranljiva. Njen najmočnejši branik je civilna družba. In v Sloveniji je po moje ogrožena tudi ta. Kajti tranzicijska levica želi prek, denimo, nevladnih organizacij, ki jih izdatno financira, obvladovati tudi civilne inicijative. Zato je za Slovenijo zelo pomembno, da je del EU, kjer je več možnosti za večjo pluralnost civilne družbe. No, tudi to upam, da je res.
Eden od poudarkov tedna vzgoje je tudi hvaležnost Bogu za našo državo, za jezik, ter da imamo vse, kar imajo druge sodobne države. Danes se zdi, da nam je nasploh večina stvari samoumevnih in se ne znamo več zahvaliti za to, kar nam je dano. Zakaj je po vašem mnenju hvaležnost tako pomembna?
Ejte, včeraj sem bil ganjen. Namreč obhajali smo rojstni dan pokojnega kmeta in politika Ivana Omana, ki je svojo odločnostjo in pogumom bistveno prispeval k demokratizaciji in ustanoviti samostojne neodvisne države Slovenije. Ko je bil Oman leta 90 izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije, je rekel tole: Božji čudež je bil, da smo izpeljali vse to. Za svojimi predniki ponavljam, dodaja Oman, da kar Bog stori, vse prav stori, in to je povedal kar dvakrat. Takšne zahvale Bogu za Slovenijo ni nemara izrekel noben drug slovenski politik. Te njegove besede, ki sem jih zdaj navajal, so včeraj predvajali na Radio Slovenija v oddaji na današnji dan. Slovenija ima torej vse potrebne državniške atribute in inštrumente za učinkovito upravljanje lastne države. Hvaležnost do te države, ki smo jo pred 30 leti dobili tako rekoč po čudežu, se kaže tudi v tem, da si teh inštrumentov upravljanja nihče ne prisvaja in jih ne izrablja le za svojo ekonomsko in politično moč, ampak v dobro vseh državljanov.
Gospod Milan Knep, poglejte, v novo šolsko leto smo vstopili z negotovostjo zaradi epidemije koronavirusa. Nihče ne ve, ali bo mogoče šolsko leto izpeljati v šolskih prostorih, ali pa bo znova potrebno šolanje nadaljavo. Nadškof Marjan Turnšek nas vabi, da vsako težavo sprejmemo kot izziv, s katerim se lahko spoprimemo. Kaj pa bi vi sporočili učencem, dijakom, pa tudi staršem in učiteljem v teh negotovih časih?
Nekako odkoli bi rekel, lejte. Zaradi korone so mnoge prakse drugačne kot v običajnih razmerah. Za te prakse si moramo pridobiti nove veščine. Zato moramo biti vsi učljivi in se ne kar na počes jeziti na NIJZ, vlado in na šolski sistem, torej na vse, ki zaradi svoje odgovornosti do družbe zahtevajo prilagoditve in nova znanja. In to učljivost moramo pospremiti z veliko potrpežljivostjo. S širino, ne pa z nerganjem in neočakanostjo.
Najlepša hvala, gospod Knep, in blagoslovljeno leto vam želim.
Hvala za dobre želje. Vsi dne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Včeraj se je sestala medresorska delovna skupina za repatriacijo iz Venezuele. Novo delovno skupino, v katero je vključenih 10 resorjev, ki zajemajo vsa bistvena področja za uspešno vključitev repatriiranih oseb v družbo, vodi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Na sestanku so pregledali trenutno stanje in iskali rešitve tako glede integracije repatriiranih oseb, ki so že v Sloveniji, kot nadaljnega izvajanja repatriacije. Pri iskanju najboljših rešitev je bil storjen pomemben korak naprej, so sporočili z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Do sedaj je v Slovenijo prispelo 23 repatriiranih oseb. S 1. septembrom je en otrok vstopil v prvi razred osnovne šole, 3 so začeli srednjo šolo, s 1. oktobrom bodo 3 osebe začele študijem na univerzitetni ravni. O dobri integraciji priča tudi dejstvo, da je nekaj oseb že našlo zaposlitev. Ker si želijo, da bi se vse repatriirane osebe v Sloveniji dobro počutile in bi se uspešno integrirale tako na trg delovne sile kot vse ostale vidike družbe, se bo medresorska delovna skupina še naprej sestajala in iskala optimalne rešitve, sporočajo z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Ubežnik, kolumbijec Daniel Martinez je zmagovalec izjemno zahtevne 13. etape dirke po Franciji. V boju za rumeno majico sta se znova najbolje odrezala Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar. Skupno tako zdaj zasedata prvo in drugo mesto. Pogačar je ob tem znova oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v krajih z burjo na Primorskem do 18. Čez dan bo sončno, v notranjosti Slovenije občasno tudi zmerno oblačno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Obeti, v nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in zelo toplo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ta večer: Ljubljana 26, Maribor 24, Novo mesto jasno 25, Celje 26 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 25, piha severovzhodnik 10 km na uro. Tolmin 26, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Nova Gorica 28, Logatec 22, Idrija 21, Trebnje 24, Kočevje 22, Jezersko 20, Gorenja vas 22, Slovenske Konjice in Mežica 23 stopinj, Pohorje 19, Listca jasno 18, Babno Polje 20 ter Kredarica pretežno oblačno 8, piha severni veter 13 km na uro. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona je dolga približno 4 km. Zaradi povečanega prometa občasno proti Sloveniji zapirajo predor Karavanke. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Zdaj sem našel lepoto tukaj s tabo. Tvoj pogled pozorno bedi nad mano. Si kot roka, ki nežno me poboža, da pozabim na vse, kar me obkroža, vse, kar me obkroža. Ti vnameš ta plamen, ki v meni žari. Ti vnameš ta plamen, ki v meni žari. In začutim ta plamen, ki v meni žari. Rabil sem nečas. Zame kot ogledalo, moji prsti se s tvojimi lasmi igrajo. In naenkrat postaneš vse, kar rabim. Življenje me je naučilo, da ne pozabim. Ne, ne pozabim. Zdaj sem našel lepoto tukaj s tabo.
Tako hitro mineva čas, popoldne je za nami, pred nami so večerne ure našega druženja in prav je, da vam razodenem, kaj vse pripravljamo. Najprej boste že čez nekaj minut lahko prisluhnili ponovitvi komentarja tedna, ki ga je tokrat pripravil naš odgovorni urednik Tadej Sadar. Ob 18:45 minut bomo se spomnili, kaj se je dogajalo na današnji dan. Ob 19:00 pa vas vabimo, da se nam pridružite pri prenosu svete maše iz stolnice v Mariboru. Slovenska oddaja Radia Vatikan pride na vrsto ob 19:40. Petkov večer pa kot običajno prinaša lahkotnost in svežino, zato bo poskrbel kolega Marjan Bunič v tako glasbi kot besedi, navduševale pa vas bodo tudi zgodbe iz resničnega življenja, torej ob 20:00. Trije mladi fantje, Blaž, Patrik in Adam, pa bodo naši gostje zvečer ob 21:00 v Mladoskopu, ki ga tudi nocoj pripravlja Nataša Ličen. Tako bomo valovali ta večer, vabljeni v našo družbo. Radio Ognišče je z vami, ura je 18:30 minut. Ponovili bomo komentar tedna, ki ga je tokrat pripravil naš odgovorni urednik Tadej Sadar.
Komentar tedna.
Virus lahkotnega bivanja ali švedski model. Časi so nepredvidljivi in tempo nam narekuje virus. To seveda veste in tega imate verjetno tudi že dovolj. O maskah, cepivih in ventilatorjih tudi že veste vse. Morda bi bilo vredno spregovoriti o odzivih ljudi glede tega, zakaj nerazumni protesti in še manj razumno zanikanje znanstvenih dejstev, ki po sili razmer nastajajo sproti, tako za strokovnjake kot za uporabnike. Menim, da smo v zadnjih desetletjih ob praporu z napisom Mislite svojo glavo prišli v situacijo, ko res vsak in dobesedno misli in deluje po lastni pameti. Nihče pa ne pomisli, če je to pametno. Preden smo se odpravili na to sladko pot osvobojenosti od vsega in vseh, smo zaslepljeni od sladkih obljub popolne svobode spregledali, da je v sobivanju vsake skupnosti mnogo trenutkov, ko mora odločitve sprejeti eden in ne vsi, vsak svojo glavo jasno. Zelo koristno je, če je ta eden tisti, ki se na zadevo spozna in mu drugi sledijo in s tem koristijo sebi in skupnosti. Ob jemanju lekcije svobode smo v odnosu do avtoritete iz naših življenj očitno izrinili ponižnost. Preden enkrat za zmeraj, vsaj sam pri sebi, opravim s tako imenovanim švedskim modelom razmislek o ozadju delovanja naše družbe. Zakaj se upiramo tako nedolžnim ukrepom in zakaj nekateri cepetajo kot mali otroci, če se zgolj približamo omejevanju njihove svobode? Izhajam iz tistih časov, ko smo se v času socialističnega raja na zemlji občasno morali znajti. Tako smo temu rekli vsakokrat, ko smo vsaj nekoliko želeli opravičiti bolj ali manj nepošteno raboto. Tudi najbolj moralni so tu in tam posegli po tej iznajdbi, večinoma zaradi golega preživetja. Nekaj desetletij socialističnega raja je bilo ravno dovolj, da smo se na sistem znajdi se navadili in v to dobro zorano zemljo se je očitno lepo prijela druga sodobna zabloda, ki jo je v tem času razvil Zahod – individualizem. Krasno, si je mislil marsikdo, samo misliti moram svojo glavo in sreča bo napolnila vsak kotiček mojega življenja. Komunistično-socialistični raj na zemlji je utvara. Kdor v to še vedno dvomi, naj prešteje pobite zaradi te ideologije in naj vzame dovolj velik računalnik, ki zna šteti v milijone. Ni pa to edina sodobna utvara. Gre za neke vrste virus, ki ima mnogo mutacij. Ponekod prevladuje kot zahteva po popolni svobodi, drugje kot zahteva po popolni enakosti. Vsi enaki, vsi enakopravni. Slogan, ki je pred leti preplavil našo domovino, je ob dobro premišljeni privlačnosti v sebi nosil veliko zmoto, načrtno kaj pa da. Nismo namreč vsi enaki, kar se mimo grede sklada tudi z veliko idejo komunizma, bi pa bilo dobro, če bi bili vsi enakopravni. Enako pravo, v slovenščini je to zelo jasno tudi slišati, po domače pomeni uporabljati enake vatle za vse in za vsakogar. Saj ni potrebno naštevati, kaj vse iz sveta politike in gospodarstva ni bilo deležno takšne enako vatelske obravnave. In Smolarjev vers ali pa vsaj parafrazo tudi gotovo poznate. Ne šraufe, je tovarne treba krast. Ob najbolj vročem primeru ta trenutek, odstopu predsednice Desusa, so računi za hotel povsem bizarnega pomena. Ključno je vprašanje, zakaj se v času Šarčeve mlade ob mnogo hujši aferi ni zgodilo nič, zdaj pa orkestriran medijski pogrom. Ob hkratnem kričanju, da potrebujemo neodvisno novinarstvo. Bodite neodvisni in uporabljajte iste vatle za vse in vedno. Dokler boste delali takšne akrobacije, pa vam iz dneva v dan naseda manj in manj ljudi. Enakopravnost je dimna zavesa in enakost še večja, s katero nam zastirajo pogled na realnost. Mediji, celo sodišča so izpostavljeni dnevni zlorabi in namesto, da bi prvi in drugi služili resnici, vse prevečkrat služijo neki ideji ali pa kar posameznikom, ki vendar mislijo svojo glavo, tako so jih naučili in ne nazadnje imajo do tega tudi vso pravico. Vem, da je gornje besedilo tako splošno, da se v njem lahko mimo grede izgubite, ampak takšna je tudi sedanjost. Če bi govoril konkretno, bi z lahkoto izgubil fokus. Prav zaradi nezaupanja v politike, medije in marsikatero institucijo dvomimo o vsem, ljubiteljski privrženci teorij zarot pa navdušeno ribarijo v kalnem. V tej megli vsakdana, ki nas vse utruja, se moramo vsak dan vzdigniti nad imena posameznikov, ki z aferami polnijo poročila, nad stranke, nad ideje, celo nad državo. Megla sega visoko in debela je, za sonce se je potrebno povzpeti, tam so zlatimi črkami še vedno zapisane vrednote in stavek, ki je zlato pravilo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Kdor se iskreno želi osvoboditi tesnobe, gospodarske, zdravstvene in vsakršne vsakdanjosti, mu zadostuje ta zadnji odstavek. Dodam zgolj še obljubljeni obračun s švedskim modelom, ki je nekaterim tako ljub, ker ohranja tako čislano svobodo. Švedska je ena sama država, ki ima čisto svoja pravila, kar je v primerjavi s prometom tako, kot če bi se vsi držali pravil, eden pa bi lahko vozil po svoje. Dokler je en tak, ni težav. Če pa bi vsi prehitevali po odstavnih pasovih, bi hitro počilo. Švedi tudi povsem drugače upoštevajo navodila kot mnogi drugi narodi, da o standardu, k kateremu spada tudi higiena, sploh ne govorimo. Na Švedskem je samo v avgustu zaradi COVID-a umrlo 70 ljudi. Po številu smrti zaradi novega virusa na milijon prebivalcev so v samem vrhu. Če bi v Sloveniji imeli švedski model, bi imeli do danes 1150 mrtvih. Se komu ta čudovito svobodni švedski model še zdi tako privlačen, kot ga slikajo nekateri mediji? Naj vprašam še drugače. Koliko rešenih življenj bi vas prepričalo, da bi nosili masko, si razkužili roke in se držali morebitne karantene? Vsak, ki se zavestno požvižga na navodila strokovnjakov, ogrozi nekoga, ki mu je blizu, ogrozi pa tudi skupnost. Virus lahkotnega bivanja, ki je nekatere okužil do te mere, da so za svojo svobodo pripravljeni žrtvovati zdravje drugih, bo naloga za nekatere druge zdravnike. Cepivo poznamo že odkar ljudje smo. Imenuje se potrpežljivost in pregovor pravi, da je božja mast. Marsikaj bi lažje steklo, če bi je bilo več med nami. Komentar tedna sem pripravil Tadej Sadar.
Komentar tedna.
Komentar tedna si lahko v miru preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, lahko pa se naročite tudi na podcast rubrike in tako prav nobenega komentarja ne boste več zamudili.
twice as good and can't sustain like one half could. It's one and more. It's gonna send me to my knees.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
V novi številki družine preberite.
Zakaj padajo kipi? Val rušenja spomenikov postavlja vprašanja o odnosu do preteklosti in identitete v zahodnem svetu.
Pisateljica Tanja Mlakar razkriva, odkot črpa ideje za svoje knjižne uspešnice in tudi o iskanju poti iz najtežjih situacij.
Komentar zdravnika Janeza Dolinarja: rešitev je v nas samih, saj lahko samo s sodelovanjem in razumevanjem premagujemo izzive časa.
Nemške zamisli so marsikdaj v nasprotju s stališči vesoljne cerkve. Kam pelje nemška sinodalna pot, na kateri tamkajšnji škofje z laiki razpravljajo o oblasti v cerkvi, službi žensk in prihodnosti celibata?
Osebno boste spoznali Tadeja Jakopiča, predsednika Slovenske asociacije suverenega malteškega reda in novega tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference.
Letošnji socialni teden bo spodbujal k razmisleku o domovinski in državljanski vzgoji, o vsebini v pogovoru z voditeljema Matejem Cepinom in Jankom Korošcem.
Reportaža z Kureščka, kjer se je iz ruševin dvignila cerkev Marije, kraljice miru, pri kateri se verniki zbirajo že 30 let.
Zgodovinarjem Borisom Golcem o pobudi za postavitev spominskega znamenja vsem knjigam, ki so bile na Slovenskem prepovedane, uničene ali pa niso smele iziti.
V prilogi naša družina s pediatrinjo o tem, kako COVID-19 prebolevajo otroci, ter 7 nasvetov mladim staršem za dober odnos med nosečnostjo in porojstvu otroka.
Družina. Vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Kočevju na frekvenci 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1273 so nemški feudalci za cesarja izvolili Rudolfa Habsburškega, ki je vladal do leta 1291. V tem času je izkoristil položaj vrhovnega feudnega gospoda, premagal češkega kralja Otokarja II, si pridobil obe Avstriji, Kranjsko, Štajersko, pozneje pa še Koroško. Pokrajine so postale dedne Habsburške dežele in pomemben temelj za moč te dinastije. Po smrti Rudolfa I. feudalci nekaj časa za cesarje niso volili Habsburžanov, saj so se bali njihove prevelike moči. Šele leta 1483 so spet postali nemški vladarji in ta položaj s kratkim presledkom obdržali vse do leta 1805, ko jih je Napoleon I. prisilil, da so se mu odrekli in ohranili samo naslov avstrijskega cesarja. Na današnji dan leta 1649 je Oliver Cromwell kot Lord Protector krvavo zadušil upore Ircev v Droidi. Angleška vojska je pobila vse prebivalce mesta, tiste, ki so se zatekli v cerkev, pa so zažgali svetiščem vred. Ta pokol naj bi bil hkrati svarilo za ostale predele otoka. V naslednjih mesecih si je Anglija podvrgla celo Irsko. Na današnji dan leta 1871 je avstrijska vlada za deželnega glavarja na Kranjskem imenovala prvega Slovenca. To je bil pravnik in takratni poslanec v deželnem zboru Radoslav Razlak. 11. septembra leta 1918 se je v Šmartnem pri Slovengradcu rodila pesnica in pisateljica Marija Hriberšek. Od leta 1966 je z družino živela na Švedskem. Pesmi je začela pisati kot osnovnošolka, pisala je tudi reportaže, literarne kritike, biografije in bibliografije nekaterih slovenskih rojakov. Njena dela so izhajala v različnih revijah. V antologiji Štiri pota in razpotja se je predstavila s 13 pesmimi. V Ravnah na Koroškem pa so izdali njeno pesniško zbirko Utripi let. Na današnji dan leta 1946 je blizu kraja Krasice v Istri umrl blaženi Francesco Bonifacio. Doma je bil iz Pirana. Po končani srednji šoli je odšel v Goriško semenišče, študiral teologijo, študij je končal v Kopru 27. decembra 1936, pa ga je nadškof Margoti v stolni cerkvi svetega Justa v Trstu posvetil duhovnika. Francesco Bonifacio je bil po novi maši kaplan v Piranu, zatem je bil 2 leti korni vikar in duhovni pomočnik v Novigradu v Istri, leta 1939 pa ga je tržaško-koprski škof Santin premestil na novo delovno mesto v naselje pri Bujah, skrbel je za vernike med Bujami in Grožnjanom. Septembra 1946 so ga na poti domov ustavili orožniki, ga pretepli in nazadnje zabodli. Za blaženega je bil razglašen 4. oktobra 2008 v tržaški stolnici. 11. septembra leta 1973 je vojaška hunta pod vodstvom generala Pinocheta izvedla državni udar v Čilu. Vojska je med prevzemom oblasti ubila tudi predsednika Salvadorja Allendeja. Slednji je leta 1970 postal prvi predsednik v Latinski Ameriki, izvoljen na demokratičnih volitvah. 11. septembra leta 2001 so islamski skrajneži izvedli teroristični napad na Združene države Amerike. Ugrabili so 4 letala s potniki vred in prevzeli kontrolo nad njimi. 2 letali sta treščili v svetovni trgovinski center v New Yorku, eno na Pentagon, zgradbo ameriškega obrambnega ministrstva v Washingtonu, eno pa je strmoglavilo v Pensilvaniji. Napad je zahteval 3646 življenj ter povzročil veliko materialno škodo. Odgovornost za napad so pripisali teroristični organizaciji Al-Kaidi in njenemu voditelju Osami Bin Ladnu. Kaplan slovenske skupnosti v New Yorku, pater krizolog Cimerman, je dan po napadu na svetovni trgovinski center vzdušje v mestu opisal takole.
Kot mesto duhov, ravno tukaj, kjer je naša cerkev, malo više gor, od 14. ceste, mi smo v bistvu na 8. cesti med 1. pa 2. avenijo, je zaprt za ves promet, tudi ljudje, ki hodijo, pridejo v ta del mesta, morajo pokazati osebno izkaznico oziroma en dokument. Ne vozijo taksi, noben vlak, noben avtobus, trgovine so zaprte, šole so zaprte, na cesti skoraj ni ljudi. Ljudje večinoma, vsaj mislim, da sedijo televizori in strah jih je, tako zelo tesnobno vzdušje, bi rekel.
V zgodovino današnjega dne nas je popeljal Tone Gorjup.
Naš gost v soboto ob 17. uri bo profesor dr. Anton Perdih, nekdanji univerzitetni profesor kemije, ki po upokojitvi raziskuje na področju naših genov. Gost v svoji knjigi z naslovom Izvor Slovencev in drugih Evropejcev piše, da se ljudje z teh prostorov v večjem valu niso selili že vsaj 7500 let. Vprašali smo ga, če so to nevarne teorije.
Seveda pa, saj sem bil takrat v državnem svetu javno proglašen od nekega profesorja filozofske fakultete, da sem rasist, fašist in še vse, kar je teh levičarskih zmerljivk.
Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
Še nekaj trenutkov, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, in povezali se bomo z občestvom, ki je zbrano v stolnici v Mariboru. Sveto mašo bo tam daroval župnik Marko Veršič. Za orglami bo gospod Jože Podgrajšek.